Oromia keessatto filannoon Tigraay kun akkamitti ilaalama? Deemsa dimokiraasii Itoophiyaa fi ijaarsa biyyaalessaa irratti balaamoo abdii egeree qaba? Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal dhimma kanarratti jiraattota magaalaa Adaamaa keessaa namoota gara tokko dubbisee jira. Kunuuti.
Daggafaa Raggaasaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraata. Filannoon Tigraay bareedan jedha. Tokkoffaa muuxannoo sanarraa fudhatamuu qabu. Naannoleen biraatu isaanirraa muuxannoo fudhatanii nama ofii filataniin buluun sirna dimokiraasii waan ta'eef filachuun isaanii immoo gaariidhaan jedha. Naannoleen biraa kanarraa baratanii akkamitti nuti buluu qabna, akkamitti filachuu qabna, akkamitti fudhatamuu qabna kan jedhan muuxannoo irraa fudhata. Kun sirna dimokiraasii bakki itti heera cabse aanatti mul'achaa hin jiru. Sababni isaa sirna dimokiraasiitiin naannolee ofiitiif filatanii nama ofii filataniin buluun mirga isaaniiti. Kana ta'e seerri cabe kan jedhamu amma fakkeenyaaf akka biyyoota dimokiraasiitiin bulan kan akka Ameerikaa fa'aa yeroo fudhatte isteet gavarmentiin isaanii hundinuu ofii isaaniitiif of adeemsisaa jiran. Gaheen federaalaa maal akka ta'e, gaheen naannolee maal akka ta'e hundi isaatu ni beekamu. Kun immoo wanta seera qabsiisu hin ta'in wanta seera kabajeedha. Uummanni immoo kanarraa maal barachuu qaba? Adeemsi godhamaa jiru sirni dimokiraasii maal barbaada kan jiru dimokiraasii eksersaayis godhachuudhaaf kanarraa jalqabu qaba. Haga har'aa filannoon biyyattii kana keessatti adeemsifamaa ture filannoo haqa qabeessaa qabeessaa miti kan jedhu wanna ta'eef amma garuu kun maayini haqa qabeessummaa isaa naannoo namni kan buluu qabu gandarraa jalqabee hanga mootummaa federaalaa ga'utti nama ofii filateen buluu qaba. Kun immoo maal ta'a muuxannoo san nuu ta'uu danda'a jechuu fudhatan akka koo yaada kooti.
Maqaa koo ibsuun barbaadu Adaamarraa'i. Filannoon Tigraay hiree mataa ofii mirkateeffachuu waan ta'eef akka waan gaariitti ilaala. Maaliif jennaaniin mootummaan waggaa shaniin booda waan jijjiiramuuf isaan hiree fi mataa ofiitiin waan murteeffataniif akka gaariitti ni ilaala. Uummanni yaada ofii qabu, hiree ofii qabu waan murteeffateef mootummaan federaalaa illee homaa isaan godhanatti hin fakkaanu. Osoo waa godhu ta'ee gaafuma guyyaa akka isaan filannoo hin adeemsifne yoo isaan ka adeemsan taa tarkaanfii irra fudhadha gaafa jedhe hanga ammaa irratti hin fudhanne. Kanarratti hiree ofii isaaniitiif waan murteeffatanii filannoo isaanii adeemsanii jiran. Kanaaf wanti dhufu hin jiru jedhaa gama kiyyaan. Falli marii barbaachisa. Mariidha. Mootummaan federaalaa illee humna qabaa. Humnaan biyya sana jimbiifachiisa. Biyya sana gartee meeshaa waraanaa qaba. Kana qaba jedhee of dhaadu osoo hin taane. Keessotti deebisee warroota hidhaman hidhaadhaa hiikee marii guddaa biyya sanarratti yoo kadeemsu ta'e malee akkaataa mootummaan amma ittiin deemaa jiru kanatti yoo itti fufu ta'e biyyattiin ni diigamti jedhan gama kiyya. Maaliif jennaanin mootummaan meeshaa waraanaa qaba hedduu hidhadhee jira kanaan biyya bulchoo jedhe meeshaan waraanaa biyya bulchuu hin danda'u ka biyya bulchuu danda'u sammuu qofa waan ta'eef. Sammuun ammoo marii saboota dhiqqaa ta'e saboota gartee biyya kana jiru maraa isaatu kan hammate marii guddaa biyya kanarratti yoo kadeemsu ta'e. Furmaan hin argama yoo kun hin jiraanne immoo furmaan hin argamu ittuma fufa waldabdiin kun biyya jeeqamuun kun immoo biyya aduun namnis miidhamamuun itti fufa yookaan mariin kan hin adeemsifne taate kanuma.
Jiraata magaalaa Adaamaati Shaamil jedhama. Filannoo Tigraay seerama seera qabeessa kan jedhu kan murteessu mana federeeshinii biyyoolessaati. Wanni kanaa gadi manni federeeshinii biyyoolessaa waan ta'eef. Wanni murtii isaatiin ala ta'e hundi seera qabeessa ta'uu hin danda'e. Kanaaf kuni nama dhuunfaatiin itti kan murteessu mana federeeshinii kanatti murteessa. Itoophiyaaf balaaf abdiillee balaallee ta'uu hin danda'u. Uummata Tigraay irratti garuu dhiibbaa fiduun isaa waan beekameedha. Filannoo seeraan alaa waan ta'eef next time filannoon biyyoolessaa wayita adeemsifamu achitti wanni ta'u maalii wanni jedhu kun oolee bulee rakkoo fiduun isaa himan ol. Haga paartiin kun jiru jechuudha. Wanni gaariin deemaa jira jechuun hin danda'amu. TPLF fi mootummaa federaalaa jechuun jedhu rakkoon uumuun isaa waan hin oolle. Akka biyyattiitti garuu wanni kun guddatee waan biyyaa ta'uudha. Rakkoon Oromiyaa keessatti yookaan naannoo Amaaraa keessatti uumamuu qaba malee wanni rakkoo achi amma Tigraay keessa uumame kun rakkoo biyyaa guutuu ta'uu hin dandeenye. Naannoleen hedduun kana duuka bu'anii waan Tigraayitti ta'e kana hin godhanii jedhamee eegamaa ture. Wanni sun fashalaa'e waan ta'eef homaa akkoomama jira jechuudha. Dhiibbaa wayituu hin qabu. Mootummaan olee bulee kana tarkaanfiitti deemuun waan hin oolledha. Dirqamas ta'a. Yaa murtiin ka uummata Tigraay ta'us fedhiin uummata Tigraay maaliin wanni jedhamu kana jedhamee beekamuun amma hin danda'amu. Haga humni kun irra taa'ee waggaa 27 biyya kanarra biyya guutuurra taa'ee waan dalagaa jiru waan beenuuf amma immoo uummata Tigraay irra taa'ee diniin wanni dalagamaa jiru kun fedhii uummata Tigraay jedhameetiin fudhatuun hin danda'amne. Waan beenuuf ofirratti namni kaambaa akkas malee ka ofii maal godha waan jedhu fudhatuun hin danda'ama jechaadha. Yoo danda'ame wanni dursu walitti haasa'uudha mari'achuudha yoo danda'ame kanadha yoo ka dadhabamu taate garuu. ummata tigraay wajji rakkoon takkaalee hin jiru paartii TPLF wajjin waan jiru furu barbaachisaa jechuudha.
Ani waa'ee jaadan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraata. Filannoo Tigraay gaarii akka ta'etti ilaala. Sababni isaas seera mootummaa wanti faalleessu filannoo malee osoo uummataan hin filatamne biyya bulchuutu seera mootummaa faallisa malee filannoo gaggeessanii mootummaa uummanni filee dhaabuun seera mootummaa bakka itti faallisu waan hin jirreef sirriidha hin faallisu. Warra filannoo malee biyya bulchina jedhanii yaadanitti karaa sana deemanitti balaa fiduu danda'a. Garuu biyya irratti rakkina uumaa ta'uu fidu. Sababni isaas isaan mootummaa hin filamin hin buluun deemanii oolredii mootummaa filanii mootummaa dhaabu. Naannoleen biraallee uummanni naannoo biraa jiraatullee mootummaa isaa gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef rakkinni nuuf hin jiru. Balaan isaanitti fidu maali? Saboonni biraa yookaan immoo naannolee biraa keessa uummanni jiraatu mootummaa akkuma warra kaanii nuti mootummaa keenya fillee mootummaa fillee buluu qabna jedhanii garasitti dhiibbaa garasitti mootummaa sanatti deemaa gara sana dhiibaa waan dhufaniif mootummaan sun oolredii yoo gara warri waan san godhuu barbaadan. Uummata bulchuudhaaf carraan qabaatanii jechuudha kana booda kanaafuu isaaniif balaadha jechuun kufanii jechuudha isaan kana booddee. Dhiphuun kuni yoo warri filannoo malee biyya bulchina isaan fudhataman qaba warri jedha yoo gara kan biraatti yookaan tarkaaffii humnaatti yoo kadeeman taatee wal waraansa fiduu danda'a. Haa ta'u garuu immoo uummanni immoo waamu waan ta'eef warri waan kanatti dhiibbatan ofumaa isaanii sirrii koosan hin jeetina manaa sababni isaas warri sigaa sirriidha jeetina manaa sirrii badii tokkollee hin qabanii yoo qaamni isaan dhiibbaa godhullee isaan injifatuu hin danda'u jeetina manaa maaliif saboonni biraatu itti ka'uu danda'a sababa sanii jechuudha.